sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna sanga bisaba ye mali kɔnɔ.
An ka foli bɛ aw ye. VOA banbara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan.
Mariam Kuyate.
Bi ye tarata ye ɔktɔbru kalo tile 15 2024. An lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma, aw dansi aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔ. Kunnafoni daminɛna Etienne Fakaba Sisoko. Soroko dɔnnikɛla don min yɛrɛ minɛna kabini masikalo tɛmɛlen ni san yi kɔnɔ k'a sababu kɛ k'a ye dan sago jamana ka hakɛw la. Ale kɔni ma liberté provisoire sɔrɔ i n'a fɔ a ka sɔrɔnɔdobaw ye a laɲini kɛ cogo min na kiritigilamaw fɛ kunu. Prix Nobel d'économie o jɔnjɔn kɔni dila kunu ma dɔw ma minnu ye ɲinini kɛ nafolo yɛrɛ bɛnbaliya faamuyaliw kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. U ma saba don americano turk o ma kelen bɛ a la, a ma fila tɔw olu ye britano americanw ye. ONU lakana tɔnba ye a yira kunu ko ka marifaciw kɔni dabila Gaza ani Liban jamanaw na walasa marabolow ka kisi a kɔlɔlɔw ma diɲɛ kɔnɔ. Ameriki jamanakuntigi Jo Biden ale kɔni tagala ka taa i ɲɛda sigidaw kan. Fiɲɛkolo min bɛ wele ko uragan Milton o kɔlɔlɔ sera yɔrɔ minnu ma Floride. A ye laseli kɛ k'a fɔ ko dolar miliyari tilankɛ o bena di ni ka kuransiraw kɔni dilan. Farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan kan na Maroko 2025 Mali samata sɛgɛw olu bena u kuwada Gine Bisau ka o kuwa la bi wulada in na wulanɛgɛ kaɲa 4 waati la. Siaka Traore ale bena walawalali kɛ an ye kunnafoni kuncɛla. An lamɛnbagaw ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye a y'aw bisimila kɛnɛ kɔnɔ. Etienne Fakaba Sisoko kiritigɛlaw kɔni bana k'a labila yani a ka kiri kura cɛ n'a bɛ wele ko liberté provisoire. Etienne Fakaba Sisoko ale tun bɛ kiritigɛlaw kɔni ɲɛma ko kura kunu. A minɛna kabini masikalo tɛmɛlen ka sababu kɛ k'a ye dan sago jamana ka hakɛw la. Mɛ kalo tɛmɛlen san fila kasoladon o kɔni kun dila a ma nka san kelen o kɔni kun binna ka bɔ a kan. Nka kunu kiritigɛlaw kɔni ma sɔn ka liberté provisoire di a ma i n'a fɔ a laɲinikɛla cogo min na a ka sɔrɔnɔdoba fɛ. An ka Ibrahim Maulouf Sako lamɛ Etienne Fakaba Sisoko ale ka sɔrɔnɔdoba don a welela ma min fɛ sa o de ye George Atino ye.
An kun sewara dɔɔni an ko an sewara parce que cour d'appel juge ko Etienne Fakaba ni bilali ka kan yani a ka kiriba dɔn cɛ. U ye kiriba in yɛrɛ dati fixe k'o kɛ le 11 novembre mais bon an y'an to la dɔrɔn décision bolé ka yira procureur général la. Procureur général ye appel kɛ pardon a ye pourvoi kɛ procureur général ye pourvoi kɛ or ale ka pourvoi sariya y'a o pouvoir d'a ma a ka pourvoi kɛ n'a ma jɛn ni kiri min ye a k'a fɔ k'a ma jɛn n'a ye. Wa nin kiri na n'a ko a ma jɛn n'a ye fana kiri tɛ waleya ko dossier ka taa cour suprême la cour suprême mɔgɔw ka a juge. Donc o de kɛra tant que i ka kiri ma tigɛ jugew k'a fɔ ko i nɔminanen dɔ kɔ mun na i nɔ b'a la o kiri ka tigɛ ka ban i n'a fɔ kiri ka tigɛ cour d'appel la tant k'o ma kɛ principe dɔ be yen o b'a fɔ ma ko présomption d'innocence o kɔrɔ ko i be komi ma foyi kɛ i be komi ma foyi kɛ fo kiri ba dɔn cɛ fi kiri ka tigɛ ka ban jugement définitif ka rendu. Bon o na a tasira fɛ de an kun hakili la une fois que juge kɔni ko ani bilali ka kan bon procureur hali n'a ma bɛn procureur ma an ye min fɔ sisan n'o ye présomption d'innocence ye o kama procureur kun kan ka a to ye a ka taa ka denbaya la même humainement parce que liberté provisoire les arguments qui ont prévalu, c'est des arguments d'ordre humanitaire. Parce que à Mangene, Banabarato, à Ban Mangene, à Denjou Fitinu Mba Boulou, à bas âge, procédure Mingakou Donendo, Fouita Boulou Koka, à Kafen de Malila, à Kina Bouli, Maya Wele Dongo Abena.
n y'a lasirikɛ kunnafoni daminɛna prix nobel d'économi o jɔnjɔn kɔni dila kunu ma dɔw ma minnu ye ɲinini kɛ nafoloko yɛrɛ bɛnbaliya faamuyaliw kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u ma saba do americano turk o ma kelen bɛ a la a ma fila tɔw ye britano americanw ye josh atino ale be ɲɛfɔli ka ɲɛ
ɲininikɛlan saba nunu bɛlajɛlen sigilen bɛ Etats-Unis jamana kan wa u ka ɲininiw sen fɛ u sinsi ka jira k'a fɔ ko jamana mara kɛcogo ko ani bɔnɔgɔla sirilen bɛ ɲɔgɔn na o sira fɛ u ye u sinsi u ka jateminɛ kadira kɔnɔna la jamanaw maracogow de kan minw carila a nazaraw kɔni fɛ wali faso mara kolonizasiɔn sira fɛ diɲɛ kɔnɔ u ka jateminɛ kadira kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko jamana minw la hadamadenw ka hakɛw tɛ lafasa ani ni marabaw kɔni kelen bɛ ka jamanadenw bisi kuturu bɔ ko jamanaw kɔni k'olu tɛ sanayɛlɛ sabula ko bɔnɔgɔla kɔni tɛ sankɔrɔta o jamanaw kɔnɔna la o de la ko jamana minnu bɛ mara cogo wɛrɛ dɔw bila i n'a fɔ jagoya fanga ni fanga wɛrɛw k'olu bila ka na bɛjɛ fanga la k'olu bɛ sankɔrɔta fo sigiyɔrɔma segin walima kɔnɔntɔn ka tɛmɛ jamanaw kan minnu kɔni tɛ bɛjɛ fanga matarafa nka ɲininikɛla ninnu ye kangari fana da k'a fɔ k'o t'a jira k'a fɔ ko bɛjɛ fanga kɔni ko ye diɲɛ gɛlɛya bɛ fura ye sabula ko o bɛjɛ fanga yɛrɛ fana bilali sen kan ko ka gɛlɛn dɔɔni.
Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
An bɛ to diɲɛ bulakun kan ni kunnafoniw ye. ONU lakanatɔnba kɔni ye a yira kunu ko ka marifaciw kɔni dabila Gaza ni Liban jamanaw la walasa marabolow ka se ka kisi a kɔlɔlɔw ma diɲɛ kɔnɔ. An ka Mariam Tarawele lamɛn o kunnafoniyaw kan.
Kɛlɛ lajɔli min laɲini kɔkɔrɔma donnin don ni bolobila gafela dɔ ye k'o de bena sɔn ka kɛ taasira kilennin ye ka dɔ bɔ fitinɛ la karogɛlɛya walew ani ninjigoya ko minnu kɛlen do ka gɛlɛya bin. Nin kɛra Filipo Grandi ka laseliw ye min kɛra u ka kɛlɛɲɛbolilaw ka tɔgɔlatɔn min sigilen don n'o be wele ko Haut Commissariat pour les réfugiés ACR olu ka saan lajɛrɛba sen fɛ Genève. Duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka cakɛda kulu ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ o kɛnɛ kan ye sinsinin kɛ a kan ko cogoya kelen pe min be se ka sɔrɔ kɛlɛ lajɔli la n'o ye sisili fe ye k'o dɔrɔn ne be se ka kɛ sababu ye ka nin kɛlɛjuguba ye min bɛ u ka nin marabolo kɔnɔ n'a fanga juguyalen do min kɔlɔlɔ selen do diɲɛ fan caamanw kan lajɔ. Kalo damadɔ nin gɛlɛya kɛlɛ kɔfɛ min bɛ Israɛl jamana finitigiw ani Irankaw ka finitigi kulu minnu b' wele ko Hezbola olu minnu kɛlen do ka Palestine jamana ka kɛlɛkɛ kulu Hamasi kɔkɔrɔma don cɛ. Israɛl jamana finitigiw ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bena dɔ fara u ka wulikajɔ kan ni sanfɛ pankulunw ye ka dangarili kɛ ka taa Liban jamana ma o kɛlɛ min daminɛna kabiri septanburu kalo kile 23 n'o dara dugumasira kɛlɛw kan a kile 30 waati a ka ca ni mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 300 ye minnu bɛɛ lajɛlen fagara Liban jamana kan kabiri nin kɛlɛ yi daminɛna septanburu kalo kile 23 i n'a fɔ a jatiw lasera cogo min na AFP ka kunnafonidilaw fɛ. U k'a fɔla ko duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unies y'a yira k'a fɔ k'a ka ca ni mɔgɔ 1,000,000 ɲɔgɔn de ye minnu bɛɛ lajɛlen labilala u yɛrɛ ma ten siraw kan Liban u kɛlen kɔfɛ ka boli fitinɛ ɲɛ siranɲɛ kosɔn ka bɔ u sigiyɔrɔw la ko n'o b'a yira k'a fɔ k'u ka jamakulu kilayɔrɔ wɔɔrɔ fankelen bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔ bila kabiri nin kɛlɛ yi daminɛ don. Hezbola olu ka finitigijɛkulu kɔni ye wulikajɔ tasiraliw boloda ka taa u ni Israɛl jamana cɛ o dancɛ kɛlɛdagaw la kɛlɛ min daminɛna Oktɔburu kalo kile 7 2023 n'o kɛra fitinɛ daminɛ waati yɛrɛ ye Gaza n'o dara Hezbola ka kɔkɔrɔmadonni kan ka taa Palestine ka finitigikulu Hamasi ma. Israɛl jamana ye laseliw kɛ ko kɛlɛ min fɛnɛ datigɛlen filɛ nin ye u ni Hezbola ka kulu cɛ tɛna lajɔ ko fo sebagaya ka sɔrɔ olu fɛ k'o de kɔfɛ u bena sɔrɔ ka segin ka bɔ u ka nin marabolo kofɔlen ɲi dancɛ la jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ yɔrɔ min duguden cɛla mɔgɔ b'a 60 de be yen minnu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ mugujugoroketu o cili ani dɔ farali ye mugu furuntaw kerili kan ka bɔ Libankaw ka finitigijɛkuluw yɔrɔ.
Kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA banbara ka kile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o be kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati. Ni VOA tabalen ye a y'aw ka kile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baara ɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen.
kunafonu na sirafe amesiki kana mali jamana kono kokura kadamne avril kalo kana bla juin kalo konona na amesamina airala ka foko do farala musuka nyakatauka mali jamana ere kono yanno mi hake ere bita kemesra dala bishegi ani konotola kakieni ushaka rapori dunia kile atombaka biro minye shilindu adamadea kunya uyere nyere bolima araporu kono uyayira kafo kuche ni musu ya bingani waliu jagu ya furu ufuka tasie faria kuu hakli yereta fanfelala kuu wali dikachia kusebe musu uka nyagataula usiratike la musu munuka chesiri benendo ni kui yerema uluya ira kafo kuu wati silatisa dansiki kake ni kuu nunumbela jelena kabo anga jamuna kono tene samaki aleyo umusula kadoi angalame
aya jateminɛ musomisɛniw ni musokumabaw bɛɛ be violansi subi diferante forme na déjà a be daminɛ depuis basage la sɔkɔnɔna ni kofɔ k'a se baragɛyɔrɔw la kofɔ k'a se bolɔnfɛlaw la kofɔ k'a se hali cɛlasigisow yɛrɛ fɛnɛ la
ayiwa fɔlɔ musolakaw kun ti kariya ka u ka ɲagataw ɲɛfɔ maw ye yala an be waati min na i ko bibin na falen dola kow la wa
musow be kariya kow yɛlɛmara parce que ame société kono société muna mugo te se ka kuma parce que ni bora an yɛrɛ ɲuman na kuma i be bɔ ni i yɛrɛ wa n ka zana caman b'a fɔ ko lingi finimu nɔgɔ be ko so kɔnɔ de ka ti ko kɛnɛma fɛn min fɛnɛ tɛ galo ye fan dɔ fɛ mais musow auparavant c'était vraiment pas fréquent et c'est la les violences il faut savoir sont des sujets vraiment tabou a kuma tɛgɛ du yɛrɛ kɔnɔna la kuma be kɛnɛma lama donc an be wagati mina i ko bi silence be ka brise wa tabu be ka enlevé ka bɔ violence ka musow be kuma yɛrɛ de non seulement musow be kuma ong ka niveau la sisan nɔ mais u be kuma hali fanga niveau la caaman be taga fanga yɔrɔ ka ta kuma kɛ mais malheureusement i b'a sɔrɔ a caaman be démarche nunu tɛ abouti denlu be bɔ a kɔnɔ ko caaman be bɔ a kɔnɔ donc u be segin kɔ dɔɔni mais sisan kɔni silence be ka brise les femmes osent vraiment s'exprimer et vraiment dénoncer les violences de différentes manières u be baragɛrɔ ta fɔ u be u be bolɔnfɛlaw ta fɔ u be bɔlɔlɔw ta fɔ parce que violansi a ɲumɛw de fɔ a lo ka ca sugu ka ca parce que hali violansi en ligne fɛnɛ be ye nɔ ka kuma jugu ta u be ka ko jugu ni menasiw ta ka kɛ ka musow sɛgɛrɛ réseau sociaux kan o bɛɛ fɛnɛ violansi suguya dɔ ye violansi dan tɛ bugɔli dɔrɔn violansi dan tɛ nini dɔrɔn ye a sugu ka ca violansi dɔw yɛrɛ be ala a kuma yɛrɛ ti kɛ mais i b'a sɔrɔ violanse mentale do i b'a sɔrɔ violanse psycologique do i b'a sɔrɔ violanse morale fɛnɛ do donc c'est tellement subtil et c'est tellement ancré que malheureusement mɔgɔw tɛ a jateminɛ kɛ k'a dɔn vraiment ni ne violence ye
an y'a ye wurikajɔw caaman kɛla wa wurikajɔw caaman fɛnɛ be ka kɛ yaasa ka dansigi kɛ musow yɛrɛ ka ɲagata la mali jamana kɔnɔ yala an be se ka fɔn ko jaabi ɲumanw be ka sɔrɔ wa
an be ka shifuru minnu ye don o don ka taa fɛ shifuru be ka yɛlɛ de shifuru be ka yɛlɛ shifuru tɛ ka jigin baara caaman be ka kɛ parti prenantu fɛ baara caaman be kɛ etat yɛrɛ fɛ baara caaman be kɛ association femininu fɛ baara caaman be kɛ ong fɛ pour ke ka se ka dɔ bɔ a la mais baara mi do c'est un combat de longue haleine baara mi do a baara ka ca wa a baara kɔnɔ donin do parce que fɛn mi do a tɛna se ka kɛ bi dɔrɔn k'a fɔ ko an be jaabi sɔrɔ sini o fɛn tɔ donc n'a fɔ ni ne ɲiningara bi ko danfara b'u cɛya ne be se k'a fɔ fan dɔ fɛ a yɛlɛla fan dɔ fɛ forme kuraw nana voilà forme kura nana forme dɔ be existé bi par exemple forme kun tɛ existé fɔlɔ i n'a fɔ forme dɔ fɛnɛ kun be existé fɔlɔ o forme fɛnɛ kun tɛ existé bi
ayiwa ni dɔ ka kan ka fara wuli ka jɔw kan ni kɔnba yi na olu be se ka kɛ mun ni mun ye tugun
ne bolo pour que ka violansi kɛlɛ an bɛɛ ka kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma de shifuru y'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko ni ye muso jɔ saba saba k'i b'a sɔrɔ ko kelen be nɔ o ye violansi subi a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ mais mun be se ka kɛ se ka an be lamɔli togo de la sisan an be marali togo de lajɛ a be daminɛ depuis dukɔnɔna de la ni dukɔnɔna bɔra ye ekɔli b'a la n'o bɔra ye nɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ kɔrɔbara i ta baragɛrɔ ni fɔn na i yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ donc il faut qu'on éduque à la maison il faut qu'on éduque et la petite fille et la et les petits garçons autant pour moi on a essayé la violence ou expliquer oui on a essayé vraiment pardon beka akemi beka akemi wa beda makamu kangamuna donc peut-être nos au mentalité nous nous sera cultiver dem seno aklila on peut espérer que olube koroba yoro nouvelle génération dobena mununga violence gestion en tate kele ou peut-être mununga génération na violence dagena fo en tagara tukumna ou bena fo en batagara tukumna folo flanam se ka kemi sisa eta rep se ka jatemine ke ka reforme ni législation bla se nga mununga to violence kele libe se ka noya onimumba to fene muso ni musomisɛnu be se ka lakana violansi tɔɔrɔ fɛnɛ ma. Sabana ye ONG ni asosiasiɔn ka ni o ye, o ye ka kɔntinue ni porojɛw ye, o ye ka porojɛw kɛ, porojɛ minnu be se ka kominauté ni populasiɔn sansibilize, mun be se ka to k'u la kunnafoniya, k'u la dɔniya, o ni mun be se ka to muso minnu n'u ye violansi veku ka jɛnatigɛ la, elle peuvent avoir le courage de s'exprimer et de vraiment briser les tabous. Parce que a tɛ taw fɛnɛ kɔ, il faut qu'on en parle. Sujet mun do, il faut k'a sujet k'a fɔ, plus sujet be fɔ plus tabou be bɔ a kan, n'o fɛnɛ kɛra a kɛlɛli fɛnɛ be se ka nɔgɔya. Donc médiaw fɛnɛ be se ka mun kɛ, o ye halisa ka kuma, ka kuma di mɔgɔw ma, ka kunnafoni di mɔgɔw ma, ka mɔgɔw la dɔniya k'a dɔn ko violansi nunu ye ko ye ko min man ka tɛ ka kɛ, wa mɔgɔw man ka tɛ ka ko minnu subi, mɔgɔw man ka tɛ ka ko minnu kɛ ɲɔgɔn na. Voilà.
Ayiwa Tɛnɛ Samake, an ka foli b'i ye, i ni ce i ka cɛsiri la. Kari tɛmɛlen Ameriki jamanakuntigi Joe Biden ale kɔni tagala ka taa i ɲɛda sigidaw kan. Fiɲɛkolo min bɛ wele ko Milton, o kɔlɔlɔ sera yɔrɔ minnu na Floride. A ye laseli kɛ k'a fɔ ko dolar miliyard tilankɛ o bena di ni ka kuransiraw yɛrɛ dilan. O waati kelen fɛnɛ na a yirala k'a fɔ ko kunnafoni jatigitanw, kunnafoni galomanw, ko olu kɔni be ka jɛnzɛn ni waati na Ameriki jamana kɔnɔ jamanakuntigi kalata yɛrɛ masurunya yi na. Veronica Balduras ka bɔ Washington, Patrick Bresnan ka bɔ Carolina du Nord olu ka fasiri do. Nama Jara ale bena kanw bayɛlɛma an ye.
Fiɲɛjugu ni sanjiba n'a be wele uragan Milton ye tiɲɛniw kɛ yɔrɔ minnu na Floride mara kɔnɔ. Kunun kari Etats-Unis jamana kuntigi Joe Biden taara kasaratɔw lajɛ ye. O senfɛ a y'a fɔ ko tiɲɛniw minnu kɛra mara yi kɔnɔ fiɲɛjugu yi kosɔn u bena u dɛmɛ ni dolari wari miliyɔn kɛmɛ woro ani tan fila ye. Nin dɛmɛ yi bena tɔ kuran bena ko kura n'a tigira fiɲɛjugu yi ni sanji yi kosɔn mara yi kɔnɔ, ani dɔ be fara kuran barika la walasa kurantigɛ be se ka ban cogo min na, bawo waati yɛlɛma yi kosɔn sanko be sen na halibi. Nga fiɲɛjugu yi kɔlɔlɔw kosɔn kunnafoni kolow carili cayara teliyala jamana kɔnɔ. O ye degun lase jamana kɔnɔ ko minisitiri Alejandro Mayorkas ma.
It is extremely pernicious. We have individuals in need of assistance. Tiɲɛniw
kɛra kosɛbɛ, o la mɔgɔw mako bɛ dɛmɛ na n'u n'a ka kan, nga u tɛ ka dɛmɛ ɲini kunnafoni kolow cariliw kosɔn, wa an mako bɛ ɲɛmaw la walasa k'o kunnafoni kolow nkalontigiya ka dɛmɛw kɛ. Demokratiw ka fanga ɲinina Kamala Harris ye nin dɔgɔkun in kɛ Kaliforni saheliyanfan na. Sibiridon a farala lakanatigiw kan walasa ka kasaratɔw dɛmɛ fiɲɛjugu yi kɔlɔlɔw kosɔn, k'a sɔrɔ jamana tilebi yanfan fana la sanji ni fiɲɛjugu ye kasaraba de lase mɔgɔw ma. Min ye Kamala Harris sina ye jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump ye Joe Biden ka baara taabolo jalaki ka ɲasin fiɲɛjugu yi kasaratɔw ma. Donald Trump ka ɲɛma dankan jamana kuntigi kalata la JD Vance a ɲininkara kari dɔn bɛnka min tun be u ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲasi kasaratɔw dɛmɛli ma. O senfɛ a y'a jira ko republikɛnw ka politiki tɔn ka dɛmɛ marabaga jɛkulu ma sɔn ka bila ka taa di kasaratɔw ma. Fiɲɛjugu yi kasaraw kɛra mara min kɔnɔ wasadenw b'u tɔgɔla wasaden bulɔ la, u be kasaratɔw kɛrɛfɛ. U y'a jira k'u ye maison blanche wele walasa mɔgɔw be se ka dumuniw ni ji sɔrɔ cogo min, nga ne hakili la fɛn ma sɔrɔ yan marta. An ye jaabi min sɔrɔ marabagaw fɛ nin gɛlɛya yi kɔnɔ a tɛ wasa kɛ. Fiɲɛ ni sanji kasaraw ye dadigikɛ minnu na Asheville dugu kɔnɔ Karolini worodugu yanfan na an ye kuma di mɔgɔ dɔw ma n'a y'a sɔrɔ u ye marabagaw dɛmɛ sɔrɔ. Ne kɔni ye helikɔptɛri pankuru ye sankolo la, an ye lakanatigiw ye yala la fana an ka sigida la. Ne hakili la jaabi ɲumanw bena sɔrɔ. Anw ma marabagaw ka dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ, i n'a fɔ lakanatigiw walima mɛri. Joe Biden ka mara kɔnɔ nafolo min wotera o banna, o kama marabaga jɛkulu y'a ɲini sariya bulon fɛ a ka nafolo dɔ di fiɲɛ ni sanjiba kasaraw kosɔn maraw dɔw kɔnɔ walasa ka kasaratɔw dɛmɛ yan ni novanburukalo tile duru nata jamana kuntigi kalata cɛ.
Ayiwa sisan an bena kuma di Siaka Traore ma, sabula Kan Marok 2025 Mali samatasɛgɛw olu bena u kuwa da Guine Bisau ka u kuwa la bi wulada yi na nɛgɛ kaɲa nani waati.
sirantolonta ko kun kan farafina coupe d'afrique des nations kan maroc bafelimoni duru eliminatoire ñebila ñu don kodo olut le nana besena minye mali ye alebe don tlona bitrata doyna octobre kalon tletani duru san bafelimoni nanina ni ngene tan rodana gusira guinée bissau be mali bismillah bissau nka bara gelera doni folo mali bulu kadaka groupe I kronana no ye malika kuluye mozambique mitumbe joro flanana ni kuru duruye tle sabanyo don tebene ko maliko fe joro flotigi ni kuru lon flaye o mozambique ye joro flotta flo akatle nani tebene ko kuru segi bare kunu eswatini binakana kolo mozambique ni koro chelu saba mali de bina jila jakosoba kosoba kaseka sesro gine bisawo kan akabinyo dana hala ya sro Oman Ron, Cheikh Omar Konté, Nabewele Bruno, Aleka Fola, Farakolo Nina Djakuna Fondila Don Bamako, Guinée-Bissau Ka Oufei, Aka Gelen, Waraduna Kanyo Kari Oufei.
Manya e Kafo, Trala O, Tralinye Fe Ouye Gele Ataka Anga Kofla Segere, Obeseka Ke Madiendo E O Gele Abeseka Ka Anka. Ukaso, Uti Manite, Akli Kurana Nana Ekibu Kono, Paske Nia Lage Dege Kramgo Kurambe, Luis Boa Morte, Ale kera champion Angleterre 98 avec Arsenal. Aka carrière ere chaman bade ke Angleterre. Al entraîneur ya kera adjoint ton sabala folo. Yana be mois de mai temene Guinée-Bissau ta. Obeseka ke ama gelea do fanaye oyorola.
Cheikh Omar Konté Bruno Dasera Mali Fourbaton ka gelea doma. Ka sanganit le sabana nyongo dan ye minu temena. Mali ni Guinée-Bissau nyongo soro keneka juma temene. Hala ya soro Mali yese soro akeneka chelukile kanankolo.
Ni fame ekipu kula munga fegen oye defansi ye. Ka droite ye fode jouye a go Salim. Expérience batou la nojo fanani jabite nyon famyala aksi konanya e kafo je be bank mamna ere 5 minutes de temps additionnel ou corner flasoro fo mugo ere be ka wi arbitre a bla bla ere bangaso yo ba ira ko nyumanto kola ama evening chamanche amose ku uye ambu don to gom na amose ku okete u korolena anya e kafo nitralila nene d'orgeral blessé le no la sin blessé le lutna yala
mali furbaton kaka Kamuneke bi nyongodana Guinée-Bissau nyekoro Cheikh Omar Konté Bruno
Seku Koitani Maulouda Doné Ninkura Mundi coaching gagnant du sélectionneur de Saint-Fit Yala aya labantukum na abna damne nungwete wa angon nga djate la ode kangake wa abna ta option fla ka da ila metra le gagni de kama je pense que ode kang parce que flana est mouye ka datuku ka procédé ni contre au balontana tambolo au défenseur tambolo je pense que option flaba bolo menere fait vraiment ka seka djija ka ada ele ka ese ka gagner en binemba kon aka seka ke match nul al na maseka qualifié 10 points mais anga 8 points sur
bitrata do ina malik refe jamana una ina fo senegal alebe bismillah malawi fe aleka kulu konono ye groupe elie joro flana ba bolo kroulon fla joro flo be burkina faso bolo kroutan ale koni qualifiera ka ban jamana flo eredo mi qualifiera cote d'ivoire kan jonjon tebene ba le bolo aka kulu kono groupe g kroulon fla joro flo tigido aka kulu konana ale ni sierra leone be nyon soro bi negenye tan woro wati Joro flana Côte d'Ivoire ka kulu kono obe Zambie bolo kurunani Sierra Leone kurufla Chad joro nanina na laban okulu kono kurufla La Guinée Mali krefe jamana alebe groupe H kono joro nanina na laban obale bolo kurukele o groupe H kono RD Congo joro floba bolo kurukoronto Tanzanie okulu kono joro flana kurunani Ethiopie joro sabana okulu kono kurufla Kafara Burkina Faso kan Cameroun ale qualifiera Kurutan. Groupe J joro flotigi don. Algérie ale fana qualifiera Kurutan fla. Groupe E joro flotigi don. VOA Bamara Torola Bamako. Siaka Traoré Kalaselido.
Siaka Traoré temelenko amekene di malidoma munu bena uhamina ko nyefo anyi
Allah Assalamu alaikum. VOA Afrique lamɛnbagaw, cɛ fara muso kan, denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba, n ka foli b'aw bɛɛ ye. Ne tɔgɔ ye Aminata Samake ka bɔ Mali la. Halisa ne bɛ ni Mali setigi ye, halisa n bɛ ni Mali senkolaw ye. An b'a ɲini aw fɛ aw kɔsi jamana denmisɛnninw na minnu tɛ baara la, minnu caman sigilen bɛ ni diplome b'u bolo baara t'u bolo, u sigilen bɛ so mansi la ten tɔ. An b'a ɲini aw fɛ jamana setigiw, jamana kɔnɔ fɛn fɛn bɛ dɔ sɔrɔ, an b'a ɲini aw fɛ, il est temps an ka ko dɔ kɛ an faso ye. An b'a ɲini aw fɛ a ye sosiyetew dayɛlɛ ka d'an ma. An b'a ɲini k'a ye iziniw dayɛlɛ ka d'an ma. A mana kɛ izini sugu sugu ye, a mana kɛ baara sugu sugu ye, deja wari kɔni bɛ sɔrɔ. An mago bɛ izini na, an mago bɛ baaradaw la, purke an bɛ se ka bɔ somaji la so, purke an bɛ se ka bɔ boloda senga la so, purke an bɛ se ka dɔ k'an yɛrɛ, purke an bɛ se k'an mansaw ta ka dɔni dɔni k'an mansaw ye. Hali ni saraw ma bɛrɛ bɔ, mɛ an b'a ɲini aw fɛ aw kɔni ka izini dayɛlɛ ka caya, ka sosiyetew dayɛlɛ ka caya, purke dɔ bɛ se ka bɔ maliyɛn denmisɛnnin baarakɛbali la.
Salaamu alaikum VOA Afrique mɔgɔw, asomɔgɔw don, kɔni baasi t'aw la? VOA Afrique baarakɛla cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo, a bɛɛ lajɛlen ni wula. Ala ka hɛrɛw k'an ye, Ala ka sababu ɲuman kɛ, Ala ka bolo mɛn a ka baara la, a ka bila kɔrɔ ye, a kana bila ni bana ye. Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Ka bɔ k'aw fo, k'aw waleɲuman dɔn, n'a ka kunnafoni jɛlenw ye. Sadio Diallo mankan de don, ka bɔ Bukuni. K'aw bɛɛ lajɛlen fo la, aw bɛɛ lajɛlen ni wula, Ala ka hɛrɛw k'an ye.
Fo aga bara dola ka fo aga bara rola ntoko e kontamura mi bo segu regiona nyono cercle village de mololo bamana no tara bara duwe mo bala jile fo amma ko na falla mashu anitle aga kuna wonu kedanye wala wala la bara ni aga bla kora aga na bla banay angone bo ni alibe famo fe ko nyono ndaje jamana tɛ se ka basigi ni dungu fa ta dɛ, dungu fa sabatira, a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ ɲɛnabɔ dɛ, mɔgɔw ka ko filɛ ɲɛna, ko ɲɔnɔ ofisi tila ka ɲɛ kosɛbɛ. O don samiyɛ kɔni alihamudulilayi Ala ta y'a kɛ ko ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi. Samiyɛ kɔni a tiɲɛna fan caman kan, n'u hakili to ofisi la a ka ca Ala fɛ samiyɛ fara tilema kan, baloko gɛlɛya a tɛna jamana kɔnɔ, u k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ. Sanga ni waati bɛɛ kɔni ne kɔni bɔ ko o laɲini de kɛ u fɛ, u k'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye, n'o kɛra jamana in a bɛ lafiya. Aw bɛ denkɛ n'a bolo ko n tamura don, n sigilen bɛ Sangarebugu la Bamakɔ, nka n ka dugu ye Mololo Bamana, Sɛrigi de Ɲɔnɔ, région de Segu, commune de Kalasigida. Asalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu.
Ayiwa, an lamɛnbagaw, aw bɔra ka maliden dɔw de kumakan mɛn sisan. Aw minnu fɛnɛ ni haminako mana kɛ aw fɛn fɛn na, an ka nɛgɛjuru sira labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye, 0024 20 20 44 46. A bɛ o kɔgɔri k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ, a bɛ sɔrɔ k'aw ka cikanw to an ye. Musomisɛnw fara bogotigiw kan a y'an wele ka caya. Tabale kanubaw, ni bɛ dɔn sigi bi kunnafoniw na, aw ni ce aw ka tulomajɔ la. Mariam Kuyate ne de ye ni laseli kɛ aw ye ka bɔ Bamakɔ yan. Dati Balawe ale buru be shwa karafu la kabini Ameriki jamana kono. Aka ambesi.